Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ նոյեմբերի 22-ն է, Հայաստանի և Ռուսաստանի իրավապահները Զելենոգրադում հայտնաբերել և ձերբակալել են Լևոն Հրաչյայի Սարգսյանին, նույն ինքը Ալրաղացի Լովին։ Հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը, ՀՀԿ լիդեր Սերժ Սարգսյանի Զագրեբյան ուղերձի մասին։ Համաշխարհային բանկը նոր վարկ է տրամադրում Հայաստանին։ Իրավապահները ստուգում են իրականացնում խոշտանգումներով ցուցմունք կորզելու փաստը ապացուցող տեսագրության կապակցությամբ։ Սենատում նորից արգելափակեցին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող Մանաձևը, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը կոչ է անում Թուրքիային և Եգիպտոսին վերջ տալ ռուսական սպառազինության ձեռքբերմանը։ Հակառակ դեպքում այդ երկրները կարող են բախվել Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցներին, լրագրողների հետ զրույցում նշել է ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը, որը սակայն հրաժարվել է հրապարակել Իրանում, անդրադառնալով Անկարայի հետ հարաբերություններին։ Պետ դեպարտամենտի պաշտոնյան նշել է մեջբերում, եթե Թուրքիան ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ, պետք է հրաժարվել ռուսական արտադրության S-400 հակահարթիռային համակարգերից։ Սումգայիթում 1988 թվականին տեղի ունեցած իրադարձությունները կազմակերպել էին հայ ազգայնականները։ Նախորդին այդ քաղաք կատարած այցելության ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևի խոսքով Սումգայիթում տեղի ունեցած իրադարձությունները մեջբերում հայ ազգայնականների սադրանքն էին։ Մենք այդ մասին պետք է բացահայտ կերպով խոսենք, որովհետև երկար տարիներ է, ինչ հայ ազգայնականները փորձում են վատաբանել ու վարկաբեկել Սումգայիթ։ Իսրայելի գլխավոր դատախազությունը պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրել երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին։ Գլխավոր դատախազ Ավիշայ Մանդելբլիթի պնդմամբ Նեթանյահուն և նրա կինը տարիներ շարունակ ազդեցիկ գործարներից շուրջ $300,000 նվերներ են ստացել։ Նեթանյահուն նաև որոշակի արտոնություններ է տրամադրել մի շարք լրատվամիջոցների, իր գործունեությունը բարենպաստ լույսի ներքո լուսաբանելու դիմաց։ Նեթանյահուն ներկայացված մեղադրանքները չի ընդունում, պնդելով, որ տեղի ունեցողը պետական հեղաշրջման փորձ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն Թվիթերում արված գրառմամբ կոչ է արել իրանցիներին տեսանյութեր և այլ փաստական տեղեկություններ տրամադրել, որոնք վկա են ոստիկանության և իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կողմից ցուցարարներին կատմամբ գործադրված բռնությունների մասին։ Փոմպեոն հավելել է, որ դրանց հիման վրա Իրանի դեմ կարող են նոր պատժամիջոցներ սահմանվել։ Սերբիայի իշխանությունները հայտարարում են երկրի տարածքում ռուսական հետախուզության ակտիվ գործողությունների բացահայտման մասին։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի խոսքով ռուսական հետախուզության փոխգնդապետ Կլեբանը կապեր է հաստատել սերբական բանակի սպայակազմի ներկայացուցիչների հետ, փորձելով կաշառել նրանց։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լևոն Սարգսյանին ի վերջո ձերբակալեցին, խոսքը երբեմնի հանրապետական պատգամավոր Լևոն Հրաչյայի Սարգսյանի մասին է, ով հանրությանը հայտնի է որպես Ալրաղացի Լով։ Նա տևական ժամանակ հետախուզման մեջ էր։ Պարոն Սարգսյանը ձերբակալվել է Հայաստանի և Ռուսաստանի իրավապահների համատեղ գործողության արդյունքում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով տուժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆայանի պնդմամբ Մոսկվայի մարզի Զելենոգրադ քաղաքում 3 ձերբակալված Լևոն Սարգսյանը, նույն ինքը Ալրաղացի Լյովիկը, Հայաստան արտահանձնվելու դեպքում պետք է հարցակնվի նաև Մարտի 1-ի գործով։ Սեդա Սաֆարյանի պնդմամբ կան ցուցմունքներ, որտեղ նշվում են, որ Լևոն Սարգսյանը մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ իր թիկնապահներին համազգեստ և զենք է մատակարարել։ Հետևաբար նա պետք է առերեսվի ցուցմունք տված վկաների հետ։ Լևոն Սարգսյանը պետք է նաև պարզաբանի, թե ըստ ցուցմունքների մարտի 1-յան իրադարձություններից հետո այդ ինչ զենքեր է դրել սեղանին և ասել, որ դրանք պատմական զենքեր են։ Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի փոխանցմամբ Լևոն Սարգսյանը նաև մշտական կապ է պահպանել Հովիկ Աբրահամյանի հետ և նրան զեկուցել է իրավիճակը։ Հետևաբար այս հանգամանքը ևս պետք է պարզաբանվի։
Օլիգարխների հետ կապված ամենաակնառու դեմքերից մեկը Լևոն Սարգսյանն է եղել, ով կառավարության շենքի մոտ ցուցադրաբար իր թիկնապահներին համազգեստ և զենք է մատակարարել եւ նրանք ստեղծան մասնակցություն են ունեցել, բայց երևի ամենահետաքրքիրը վկաներից մեկի ցուցմունքային մասին, որ ամբողջ այդ օրը ինքը հեռախոսակապ է ունեցել Հովիկ Աբրահամյանի հետ եւ մշտապես նինյան զեկուցել են, թե ինչ է կատարվում, այսինքն երևի հենց Լևոն Սարգսյանն է զեկուցել Հովիկ Աբրահամյանին, թե ինչ է կատարվում մարտի 1-ի իրադարձությունները փողոցում, կառավարության շենքի տարածքում եւ այլն։ Այնուհետեւ վկան հայտնում է, որ երբ որ մարտի 1-ի իրավիճակին մասնակցել են, հետո գնացել են տուն, տանը սեղանին ադրել Լևոն Սարգսյանը զենքեր եւ ասել, որ սրանք լավ, նայեք, սրանք պատմական զենքեր են։ Կարծում եմ, որ լավ է, որ հայտնաբերել են Լևոն Սարգսյանին, բնականաբար կպարզեն, թե այդ զենքերը ինչ զենքեր են եղել, արդյոք օգտագործվել են, թե չեն օգտագործվել։
Սակայն դուք ասացիք, որ նաեւ կան ցուցմունքներ, այո, որ նա զենք է փաստորեն մատակարարել իր Թիկնազորին կառավարության շենքի մոտ մարտի 1-ի։
Այո,
վկայի ցուցմունքն է, որ նա զենք է մատակարարել անձը։
Ահա, պատկերացրեք, որ թիկնապահների հետ առերեսումներ ա եղել, ես չեմ ուզում ավելի շատ նյութրապարակել այս պահին, որովհետև կարծում եմ, որ հենց այն դեպքները, երբ որ անձը բռնվել է եւ նրան կարող է եւ առերես հարձակվելու հարկ լինի, այո, կան այդպիսի ցուցմունքներ, կան առերես պնդումներ միմյանց միջև, հակոստ ենք մատակարարելու հանգամանքների հետ կապված։
Սեդա Սաֆարյանի փոխանցմամբ Լևոն Սարգսյանը մարտի 1-ի գործում ներգրավված չէ, սակայն գոյություն ունեցող ցուցմունքները վկայում են այդ իրադարձություններին նրա մասնակցության մասին։ Նշենք, որ 3 Ռուսաստանի Զելենոգրադ քաղաքում հանրապետականի նախկին պատգամավորը ձերբակալվել է այլ գործով։ Տվյալ դեպքում առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու նպատակով կազմակերպված խմբի կողմից ավազակություն կատարելու եւ հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու մեղադրանքով։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, դեռևս 11 տարի առաջ Մաքսային պետական կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարձակումը հենց Լևոն Սարգսյանն է պատվիրել։ Նա լարված հարաբերություններ է ունեցել Ավետիսյանի հետ եւ արդեն իսկ ձևավորված եւ ավազակային մի շարք հարցակումներ գործած հանցավոր խմբի անդամներին պատվիրել է հանցագործությունը։ Ընդ որում, ԱԱՀ-ի փոխանցմամբ ավազակային հարցակումից հետո Լևոն Սարգսյանը գողունից ընտրել եւ վերցրել է իրեն հետաքրքրած ոսկյա զարդերն ու թանկարժեք ժամացույցները։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը այսօր որոշ տեղեկություններ է փոխանցել ալրաղացի լովի արտահանձման թեմայի շուրջ։
Պետք է ասեմ, որ հանձնման գործընթացը բավականին գործոններից կախված գործընթաց է եւ այս պահին չեմ կարող ոչ ժամկետների, ոչ էլ հետագա ընթացների հետ կապված ասել։ Համենայն դեպս մեր կողմից այս պահին նախապատրաստվում են հանձնման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը եւ փաստաթղթերի փաթեթի պատրաստ լինելուն պես դրանք փոխանցում են ռուսական կողմին հանձնման գործընթացը պատշաճկերպով իրականացնելու նպատակով։
Այս պահին դեռ փաթեթը պատրաստ չէ։
Այս պահին դեռևս ոչ, բայց շատ մոտ ապագայում, այսպես ասենք, միգուցե եւ այսօրվա ընթացքում դա հնարավոր լինի ապահովել։
Ուղարկել արդեն Ռուսաստան։
Այո։
Եվ պարոն Աբրահամյան, դուք ունեք տեղեկություններ, արդյոք Լևոն Սարգսյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է, թե ոչ, քանի որ այդ դեպքում նրան արտահանձնելու ձեր դիմումը կարող է մերժել Ռուսաստանի Դաշնությունը։
Այս պահին դրա վերաբերյալ որևէ բան ասել չեմ կարող, ընդհանուր գործի հետագա քննությունից դա պարզ կդառնա։
Այս պահին տեղեկատվություն չունի։
Այս պահին տեղեկատվություն չունեմ, այո։
Գոր Աբրահամյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Նախկին հանրապետական պատգամավորի ձերբակալության թեման դեռ կշարունակենք, իսկ հիմա հանրապետականների լիդեր Սերժ Սարգսյանի Զագրեբյան ելույթի մասին։ Մասնակցելով ԵԺԿ համագումարին, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պնդել է, որ իշխանափոխությունից հետո Հայաստանում ոչ մի հեղափոխական փոփոխություն չկա։ Ժողովրդավարությունը եւ սահմանադրությունը վտանգի տակ են հայտնվել։ Այսօր մեր ստուդիայում Կարլեն Ասլանյանի հարցերին պատասխանել է հանրապետական նախկին պատգամավոր Հովանես Սահակյանը։ Նա երկրորդում է նախկին նախագահին եւ համոզված է, որ Սերժ Սարգսյանը դեռ էլի կխոսի։
վերջին օրին անդած շեշտվում էր, որ շուտով կգա ժամանակը նա կխոսի, բայց ինչու դրսում պանսակեն։
ԵԺԿ-ը համագումարը տեղի ունեցել դրսում եւ նախագահ Սարգսյանը մասնակցելով այդ միջոցառմանը որպես հանրապետական կուսակցության նախագահ չէր կարող անդրադառնալ ներքաղաքական այսօրվա հանցուդարձին, այն գործողություններին, որը տեղի ունեցել 1.5 տարի կամ 2 տարի առաջ, հետեւաբար նաեւ այն կոնցեպտուալ մոտեցումները եւ մեխերը, որը դրեց նախագահ Սարգսյանը դրսում, դա ընդհանրապես որպես առաջի այդպես հարթակ եւ միջազգային որպես գործընկերության շրջանակներում համբյոն որտեղ խոսած, պետք է նաեւ խոսել դրա մասին։ Ես վստահ եմ եւ հույսով եմ, որ հետագայում շատ ավելի մանրամասն կխոսի եւ կներկայացնի այո հայ
ոճով։ Որտեղ հնչում է այդ քննադատությունը, որ 1.5 տարի լրաց ժողովրդի հետ չխոսեց եւ գնաց դրսում։
Ես ժողովրդի հետ խոսելը ժողովրդի հետ չի նշանակում, որ պետք է յուրաքանչյուր հետ խոսել, ժողովրդի հետ խոսել նշանակում է հրապարակային խոսք ասել։ Եվ հրապարակային խոսքը ասելու առաջին իսկ հնարավորության դեպքում այդ հարթակը եւ ամբիոնը օգտագործելով հիմնական թեզերը նշեց, եւ ես վստահ եմ, որ հետագայում նաեւ ավելի մանրամասն կլինի նաեւ այդ թեզերի նկարագրումը,
այո։ Եվ այն մասին, որ ինչու դրսում փնովել Հայաստան, այն էլ երկրի նախկին ղեկավարի մակարդակով, տեսեք, բերվում է Տեր-Պետրոսյանի օրինակը, որը 10 տարի լռելուց հետո էլ միջազգային որևէ հարթակում։
Ես չեմ կարծում, որ այնտեղ փնովել եւ չեմ էլ հանդիպել, որ քննադատություն կա, որ փնովել է մեր երկիրը, ընդհակառակը, մեր երկիրը չի փնովել, այլ առաջին իսկ եվրոպական ամբիոնից նշել է եւ Ադրբեջանին եւս մեկ անգամ հիշեցրել է, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը այլևս անկասելի է, Արցախը պետք է լինի անկախ, եւ Արցախի ժողովրդը իրավունք ունեն ապրելու ազատ անկախ երկրում։
Արցախից խոսենք, բայց իշխանությունների ներքննադատում։
Հա, հիմնական մեսիջը նաեւ դա էր, որ դուք իմացեք, մենք ընդդիմություն ենք, թե իշխանություն ենք Արցախի հարցի շուրջ, եթե լինի խնդիր, մենք միասնական ենք, որովհետեւ այստեղ չկա երկրորդ կարծիք,
Արցախը պետք է ժողովրդավարություն չկա, տեսեք, օրինակ ձեր իշխանության օրոք Սարհատի Փոստանջանն էր նման բան անում, թե՞ կուզի ԽՎՄ-ի ելույթը, այստեղ ասում են, ահ, դավաճանեց։
Չի եղել նման բան, ես բազմաթիվ անգամ եղել եմ միջազգային տարբեր պատվիրակությունների մեջ եւ հանդիպումների ժամանակ, մեր ընդդիմությունը շատ ավելի կոշտ, շատ ավելի մանթիլատրելի բառապաշարով խոսել է, եւ իշխանության կողմից որևից է մի անգամ որևիցե բռնություն չի եղել։
Պարոն Սարգսյան, կա տեսակետ, որ քանի որ այսօրին շատ է խոսվում հնարավոր իր ձերբակալության մասին, որ նա նաեւ ինչ որ իմաստով կանխեց այն, որ հետագայում ասի, դե ես քաղաքական գործունեությամբ եմ զբաղվում, քրեական հետապնդում եմ
ես չեմ կարծում, ախի, ինչի Սերժ Սարգսյանը նոր է քաղաքական գործունեությամբ զբաղվում, Արցախի բանակի կազմավորման ակունքներից 88 թվականից մինչև այսօր Սերժ Սարգսյանը զբաղվում է քաղաքականությամբ։
Հովհաննես Սահակյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Մինչդեռ միջազգային ֆինանսական կառույցների համոզմամբ Հայաստանում կա դրական տեղաշարժ, ինչի ապացույցն է նոր վարկի տրամադրումը։ Համաշխարհային բանկը $50 միլիոն է հատկացնում բյուջետային աջակցության նպատակով, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Թավշյա հեղափոխությունից ի վեր առաջին անգամ Համաշխարհային բանկը նոր խոշոր $50 միլիոն վարկ է հաստատել Հայաստանի կառավարության համար, եւ բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարի բնութագրմամբ այն Փաշինյանի կառավարության անցած 1.5 տարվա աշխատանքի գնահատականն է։ Այսօր ազատության է զրույցում Համաշխարհային բանկի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Սիլվի Բոսուտխոն առանձնացրեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հաջողությունները կոռուպցիայի դեմ պայքարում հարկային ոլորտի բարեփոխումների հարկահավաքության գործում։
Yes, we can say that.
Այո, կարող ենք ասել, որ այս վարկը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության անցած 1.5 տարվա աշխատանքի Համաշխարհային բանկի գնահատականն է։ Բյուջետային աջակցության ծրագրերը շատ լրջորեն են մշակվում։ Դիտարկում ենք այն ոլորտները, ուր մեր կարծիքով շատ կարևոր է բարեփոխումներ իրականացնել։ Կառավարության հետ համաձայնեցնում ենք առաջնահերթ քայլերը, որոնք տվյալ ժամանակահատվածում կառավարությունը պետք է կյանքի կոչի, եւ միայն բարեհաջող աշխատանքից հետո է, որ մենք տրամադրում ենք գումարը։ Մոտ 1 տարի է քննարկումների մեջ էինք այդ ոլորտներում կառավարության քայլերի շուրջ։ Այո, սա կարելի է որպես պարգև դիտարկել այն հաջողությունների համար, որ հասել է Հայաստանի կառավարությունը եւ որոնք շատ ոլորտներում շոշափելի են։
And indeed this particular operation rewards the good progress that's been achieved so far and which is very tangible in a number of areas.
Համաշխարհային բանկի հաղորդագրության համաձայն վարկային ծրագրի նպատակն է աջակցել կառավարության տնտեսական, հարկաբյուջետային ու հանրային հատվածի կառավարմանը, այսինքն բարելավել մրցակցության, առևտրին միտված և որակի պարզեցված կարգավորումներն ու ընթացակարգերը, կատարելագործել եկամուտների ներգրավման ու հանրային ներդրումների արդյունավետությունը և վերջապես հզորացնել հակակոռուպցիոն նախաձեռնությունները.
This is part of the program that we had agreed with the government.
Այս վարկը Հայաստանի կառավարության հետ համաձայնեցված ծրագրի մի մասն է։ Հայաստանի հետ երկարամյա հարաբերություններ ունենք, սակայն վերջերս հաստատեցինք համագործակցության շրջանակային ռազմավարությունը, ուր նկարագրված է Հայաստանի հետ համագործակցության ուղղությունները, եւ այս համագործակցության եւ ապագա փոխգործակցության շատ կարեւոր մասն է լավ կառավարման հաստատումը։ Ինչու 50 միլիոն դոլար։ Մեր հարաբերությունները հիմնված են համագործակցության որոշակի ուղղություններին վերաբերող համաձայնագրերի վրա։ Ինչու 50 միլիոն, որովհետև պայմանավորվեցինք Հայաստանի կառավարության հետ, որ այս գումարն է բավարար տվյալ գործողությունների համար, եւ մենք ի վիճակի ենք ապահովել այս գումարը նշված նպատակներին հասնելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Համացանցում շրջանառվում է մի տեսագրություն ոստիկանների դաժան գործողությունների մասին։ Կարելի է ենթադրել, որ դա մի քանի տարվա վաղեմության միջադեպ է, սակայն պաշտոնական տեղեկություն դեռ չկա։ Ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունը ստուգում է իրականացնում, հավանաբար գործ կհարուցվի։ Իրավապաշտպանների կարծիքով այսօր նման զարհուրելի միջադեպի կրկնություն բնավ չի կարելի բացառել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ոստիկանները հակագազով ու մահակով ցուցկունք են գործում վերտառությամբ, երեք YouTube-ում տարածված տեսանյութի առնչությամբ, ոստիկանության պետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանի հանձնարարությամբ ներքին անվտանգության վարչությունում ստուգումներ են իրականացվում։ Ազատությանը տեղեկացրեց ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը, այլ մանրամասներ չներկայացնելով, թե մասնավորապես ինչ վաղեմություն ունի տեսագրությունը։ News Media անվամբ YouTube-յան ալիքում հրապարակված տեսանյութից պարզ չէ, թե ովքեր են բռնություն իրականացնողներն ու ով է բռնության ենթարկվում, սակայն երևում է 4 անձապտակում Հայոյում, ապա գետին են գցում տուժողին ու կապում նրա ոտքերը, որից հետո մահակով ոտնաթաթերին են հարվածում, չնայած խնդրանքներին։ Այդ ընթացքում էլ բռնություն իրականացնողները հակագազ են հագցնում տեսանյութում երևացող անձնավորությանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունից էլ հայտնում են, որ տեսանյութի կապակցությամբ նյութեր են նախապատրաստվում։ Թեև հստակ չեն կարող համոզված լինել, որ բռնություն իրականացնողները ոստիկանության ծառայողներ են, սակայն բազմաթիվ նմանատիպ դեպքեր են տեղի ունեցել ոստիկանության աշխատակիցների կողմից, պնդում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
Բազմաթիվ դեպքեր են ունեցել, երբ վկաներից կորզվել են վկայություններ այս տարբերակով, երբ մարդկանց խոշտանգել են մեղքը ընդունելու համար, բայց որևէ կերպ սա ապացուցել հնարավոր չի եղել, որովհետև հաստատությունները հիմնականում դա կատարվում է քրեակատարողական հիմնարկներում, ոստիկանություններում, հա բանակում եւ փակ համակարգում մեկը մյուսի դեմ ընդունված ցուցմունք չտալ, հա։
Մարդու իրավունքների գրասենյակը եւս արձագանքել է տեսանյութին, գրասենյակի տարածած հաղորդակցության մեջ ասվում է, որ տեսանյութի կապակցության պետք է անմիջապես նախաձեռնվի քրեական վարույթ։ Օմբուդսմենի գրասենյակը արձանագրում է, որ խոշտանգման համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող հոդվածի կիրառության հետ կապված տարիներով կուտակված խնդիրներ կան։ Ըստ ՄԻՊ-ի այդ հոդվածի ընդունումից հետո որևէ անշ չի դատապարտվել։
Խոշտանգում հոդվածով լավագույն տարբերակով ինչ կարող է լինել, գործը պարզապես կոչվում էր, վատագույն տարբերակով ցուցվածության համար մարդիկ քրեական պատասխանատվություն կարող են ենթարկվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։ ԱՄՆ Սենատում վերստին արգելափակեցին հայոց ցեղասպանության բանաձևը, ինչպես նախորդ անգամ արգելափակումը հանրապետական սենատորի նախաձեռնություն էր։ Դեյվիդ Պերդյուն ասել է, թե առավել կարևոր է կառավարությանը ընձեռել թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում առկա իրական մարտահրավերները հաղթահարելու հնարավորություն։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հայ ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 150 բանաձևը 3 կրկին արգելափակվեց ամերիկյան սենատում։ Այս անգամ բանաձևի քննարկմանը դեմ արտահայտվեց հանրապետական սենատոր Դեյվիդ Փերյուն, վկայակոչելով Թուրքիայի հետ շարունակվող դիվանագիտական հարաբերությունները։ Ընդ որում, արգելափակելով փաստաթուղթը, սենատորը որևէ խոսք չասաց դրա բովանդակության մասին, հակափաստարկներ չներկայացրեց։ Ընդամենը պնդեց, այն այս պահին ընդունելը նպատակահարմար չէ։
Հենց երեկ պետք քարտուղար Փոմպեոն հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գործընկերներին, այդ թվում Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուին, որի հետ շատ թեմաներ ուներ քննարկելու։ Գործող վարչակազմը շարունակում է ակտիվ համագործակցությունը Թուրքիայի հետ ամենաբարձր մակարդակով։ Հենց անցած շաբաթ էր, որ նախագահ Թրամփը հանդիպեց նախագահ Էրդողանին, հաշվի առնելով այս դիվանագիտական ջանքերը, ես արգելափակում եմ այս բանաձևը այս պահին։ Եթե այն հիմա ընդունվի, կսասանի երկողմ հարաբերություններում առկա մարտահրավերները հաղթահարելու մեր վարչակազմի ջանքերը։
Փաստաթուղթն այս անգամ էլ շրջանառության մեջ էր դրել Նյու Ջերսիից ընտրված Ռոբերտ Մենենդեսը։ Ազդեցիկ սենատորը գործընկերներին հիշեցրեց անցած ամիս կոնգրեսի ստորին պալատը ներկայացուցիչների տունը ձայների գերակշռող մեծ ամասությամբ 405 կողմ 11 դեմ հարաբերակցությամբ արդեն իսկ ճանաչել է հայց ցեղասպանությունը։ Հիմա մեր հերթն է ասելու ճշմարտությունը, ընդգծեց նա։ Դեմոկրատ Մենենդեսին պաշտպանեց հակադիր ճամբարը ներկայացնող Թեդ Կրուզը, ով ի դեպ անցած շաբաթ ներկա էր եղել նախագահներ Էրդողանի և Թրամփի Վաշինգտոնյան հանդիպմանը։
Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի դաշնակից է և կարևոր դաշնակից, բայց ընկերները և դաշնակիցները կարող են միմյանց ասել ճշմարտությունը, և մենք չենք հարգում Ամերիկան և մեր դավանած արժեքները, եթե վախենում ենք ասել ճշմարտությունը և միտումնավոր մասնակցում ենք դրա քողարկմանը։
Ի տարբերություն ներկայացուցիչների տան, որտեղ ցանկացած փաստաթուղթ քվեարկության է դրվում նախագահողի կողմից, Վերին պալատում 100 սենատորներից յուրաքանչյուրը կարող է կասեցնել հարցը քվեարկության դնելու նախաձեռնությունը։ Սա ցեղասպանության բանաձևը արգելափակելու արդեն երկրորդ փորձն էր վերջին մեկ շաբաթվա մեջ։ Ես այդ հարցով զբաղվում եմ տասնամյակներ շարունակ և չեմ ընկրկելու, հայտարարեց Ռոբերտ Մենենդեսը։
Ես շարունակելու եմ բարձրացնել այս հարցը սենատում և չեմ նահանջելու, որովհետև պատմությունն է պահանջում դա։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Իսրայելում քաղաքական անորոշություն է, անընդհատ ընտրություններ, անընդհատ ոչ մի կուսակցություն չի ապահովում կառավարություն կազմելու մանդատ, կոալիցիայի փորձերը ձախողվում են, հիմա էլ վարչապետի համար նոր պատուհաս, իրավապահները ընթացք են տալիս քրեական գործին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, թե չի պատրաստվում հրաժարական տալ իրեն մեղադրանք առաջադրելուց հետո։ Իսրայելական կառավարության ղեկավարի դեմ քրեական գործարուցելու մասին 5-7 օրը հայտարարել է երկրի գլխավոր դատախազը։ Իսրայելի առաջնորդին կասկածում են կաշառակերության, մեքենայությունների, հանրային վստահության չարաշահման մեջ և նրան սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Սա իսրայելի պատմության ընթացքում առաջին դեպքն է, երբ գործող վարչապետ մեղադրանք է առաջադրվում։ Նեթանյահուն տեղի ունեցածը համարում է իրեն պաշտոնան կանելու փորձ։
Մենք
այսօր ականատեսնենք պետական հեղաշրջման փորձի, որն ուղղված է գործող վարչապետի դեմ։ Մեղադրանքները մտածածին են, դրանք է հայտ են եկել կողմնակալ քննության արդյունքում, ես թույլ չեմ տա ստի հաղթանակ, երեկ հայտարարում էր Նեթանյահուն շարունակելով. Կշարունակեմ ղեկավարել երկիրը օրենքի տարին համապատասխան ամենայն պատասխանատվությամբ և նվիրվածությամբ մեր ընդհանուր ապագայի և անվտանգության մասին հոգատարությամբ, արձագանքելով իր դեմ հարուցված մեղադրանքին, երեկ հայտարարում էր Բենյամին Նեթանյահուն։ Օրենքի համաձայն մեղադրանքի առաջադրումը իսրայելի վարչապետին չի պարտավորեցնում հրաժարական տալ, սակայն դատական գործընթացի մեկնարկը կարող է ձեռնտու լինել նրա քաղաքական հակառակորդներին, որոնք ապարդյուն փորձում են հասնել Նեթանյահուի հեռացմանը։ Այս տարվա ապրիլից երկրում երկու անգամ տեղի են ունեցել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները և չի բացառվում, որ առաջիկայում հայտարարվի նոր այս տարվա ընթացքում արդեն երրորդ քվեարկության մասին։ Նեթանյահուին առաջադրված մեղադրանքները վերաբերում են երեք դրվագների։ Ըստ առաջին երկուսի վարչապետը գործարք է կնքել գործարների և հրատարակիչների հետ մամուլում իր գործունեությունը բարենպաստ ձևով լուսաբանելու դիմ դիմաց։ Երրորդ գործի համաձայն Իսրայելի կառավարության ղեկավարը թանկարժեք նվերներ է ստացել ամերիկացի գործարարներից։ Նեթանյահուն կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, պնդելով, որ անմեղ է։ Իսրայելի խորհրդարանն այժմ պետք է քննարկի Նեթանյահուի անձեռմխելիությունը չեղարկելու հարցը։ Նրա գլխավոր ընդդիմախոս Բենի Գանցը հայտարարել է, որ մեղադրանքի առաջադրումը ոչ թե հեղաշրջման փորձ է, այլ հետևանքն է այն բանի, որ կառավարության ղեկավարը շարունակում է կարճած մնալ իշխանությունից։ Կոռուպցիայի մեջ թաթախված լինելու մեջ մեղադրվող վարչապետը բարոյական և սոցիալական իրավունք չունի իսրայելական պետության անունից որոշումներ ընդունելու, ասվում է ընդդիմադիր Կախոլ Լավան կուսակցության հայտարարությունում։ Վարչապետի դեմ իրավական այս գործընթացները տեղի են ունենում Իսրայելում ներքաղաքական աննախադեպ ճգնաժամի ֆոնին։ Երկրի նախագահ Ռեուվեն Ռիվլինը երեկ խորհրդարանին կրկին երեկ շաբաթ ժամանակ է տվել վարչապետի թեկնածուի հարցում կողմնորոշվելու և այս տարվա ընթացքում երրորդ ընտրություններն անցկացնելուց խուսափելու ուղիներ փնտրելու համար։ Ապրիլից ի վեր երկրի երկարամյա վարչապետ Նեթանյահուին չի հաջողվում կոալիցիա կազմել խորհրդարան անցած մյուս ուժերի հետ, որոնք դեմ են, որպեսզի 2009 թվականից ի վեր երկիրը ղեկավարող Լիկուդ կուսակցության առաջնորդը 5-րդ անգամ ստանձնի վարչապետի պաշտոնը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ ուշադրության կենտրոնում Արթուր Վանեցյանի երեկվա մեկնաբանություններն են տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Նրա գիրայամագրում է ԱԱՀ նախկին պետ Արթուր Վանեցյանը, պրեսին հաղորդաշարի եթերում լսելով իրեն ուղված Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը վտանգված է կամ Արցախի բանակցային փուլը վտանգված է հարցերը արձագանքել է, չեմ պատասխանի։ Նրա գիրը շարունակում է, եթե ԱԱՀ նախկին պետը ազգային անվտանգության մասին հարցին պատասխանում է «չեմ պատասխանի», ապա դա նշանակում է, որ նա անուղղակի, սակայն խիստ թափանցիկ տողատակում նշում է, որ ազգային անվտանգությունը սպառնալիքի տակ է։ Այլապես ԱԱՀ նախկին պետը պետք է խոսի ավելի հստակ, ազգային անվտանգությունն ապահովված է, իսկ եթե ոչ, ապա նա պետք է հայտարարի վտանգների մասին շատ ավելի կոնկրետ կամ ուղղակի իրազեկում ներկայացնի իրավապահ մարմիններին։ Իսկ Արթուր Վանեցյանը խաղում է, կամ որևէ մեկը խաղում է Արթուր Վանեցյանով, և այդ խաղը իրականում ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի դեմ է, որի հետ Վանեցյանը գուցե ունի հարցեր, այլ պետության դեմ, եզրակացնում է Լրագիրեմը։ Նույն թեմային է անդրադառնում 4-րդ իշխանությունը գրելով, Արթուր Վալեցյանը հայտարարում է, թե Սորոսի գրասենյակը վտանգավոր է Հայաստանի համար։ Լրագրողն էլ չի հարցնում, բա դու ԱԱՀ պետ էիր, ինչ ես արել Հայաստանի համար վտանգ ներկայացնող այդ կառույցը վնասազարծելու համար, ինչ տեղեկություններ ունես, ինչի այդ մասին ավելի վաղ չես հայտնել, եթե նոր ես իմացել, արդյոք այդ տեղեկությունները փոխանցել ես հատուկ ծառայություններին։ Սա ինչ կարգի ԱԱՀ պետ է եղել, եթե հանդուրժել է, որ իր քթի տակ Հայաստանին վնաս հասցնող կառույց աշխատի, իսկ Սորոսի գրասենյակը արդեն 20 տարի է կլինի, ինչ գործում է Հայաստանում, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, ես և գուցե հասարակության այն մասը, որը ոչ այս, ոչ էլ այն կողմի մոլերանդությամբ չի տարապում, ուզում ենք իմանալ, թե ինչ են Սերժ Սարգսյանը և ՀՀԿ-ն մտածում մեկ այլ հարցի մասին, ոչ թե ինչու են նրանք հեռացել, այլ ինչու էր հայաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը ցանկանում, որ նրանք հեռանան, եթե հանրապետականները ասեն, որ դա այդպես չէ, որ նրանց հեռանալու մի ահամուր պահանջ չկար, ուրեմն նրանք կտրված են իրականությունից, բայց ես հույս ունեմ, որ այդ կուսակցության շարքերում կան սթափ մտածող մարդիկ, որոնք իրենց հարց են տալիս. Ինչու երբ 2018 թվականի ապրիլի 23-ին, երբ հրաժարական տվեց Սերժ Սարգսյանը, Երևանում և Հայաստանի այլ քաղաքներում ժողովրդական տոնախմբություններ էին, ինչու էին մարդիկ իրար գրկում, համբուրում և շնորհավորում։
Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։
Արագությունը ինչի, աղմուկը շատ է, յուղը վառում։
Բալավանար մարդ, ին մարդ, որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ա տալիս։
Ձեզ տեսնելուց հետո ուզում եմ երգեմ, դե զարկեք տղեք, դե զարկեք քաչքաչ։
Հաճախ հարցնում են, այս համազական փոփոխությունից հետո բաների գինը պիտի էժանանա, թե ոչ։ Այո։
դե ես այդ արի անրահավաք եւ գոնե 1000 մարդ չկար այնտեղ ուրիշ կերպ կլարվի չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ազատության աչքերով նոեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում
դուրս գալ ժողովրդի մեջ ոտքի հանել ընդդեմ ֆաշիզմի եւ ցյուղական բուրժուազիայի
Հարգելուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք, երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին, ազատություն.am, ցտեսություն։